Zbog nemogućnosti svih nivoa vlasti da provedu što su obećali, Bosna i Hercegovina se ponovo nalazi pred sankcijama Evropske energetske zajednice. Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač potvrdio je da Bosni i Hercegovini zbog neispunjavanja obaveza iz trećeg energetskog paketa prijete nove sankcije na ministarskoj konferenciji koja bi se trebala održati u decembru u Prištini. Vlasti u Bosni i Hercegovini su se obavezale da će usvojiti zakon o regulatoru električne energije i gasa, prenosu i tržištu električne energije Bosne i Hercegovine, ali to nisu uradile, objasnio je Kopač.
Iz Federacije Bosne i Hercegovine došlo je do potpunog negiranja svega što smo se dogovorili. I onda je taj još malo tehnički usaglašen, odnosno popravljen tekst, još jednom bio slat i od tad dalje nijedna ni druga entiteta nije odgovorila ništa. To je velika žalost Bosne i Hercegovine da institucije ne mogu da rade. Zbog toga pozivam ministra Šarovića da šalje nacrt zakona što prije u proceduru, pa neka institucije, ako su već protiv, neka se izjasne i neka budu protiv.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je da je Vijeće ministara BiH ispunilo svoj dio obaveze, ali ne i entiteti.
Ta dokumenta Ministarstva spoljne trgovine je u saglasnost sa energetskom zajednicom sačinilo i proslijedilo entitetima na davanje mišljenja. Tih odgovora i mišljenja nema do današnjeg dana i oni će biti isključivo odgovorni ukoliko Bosna i Hercegovina dobije nove sankcije.
Prema riječima Kopača, kakve sankcije će uvesti energetska zajednica još se ne zna.
Mogu reći to da smo predložili nešto što će zaboljeti entitete, ne državu, pošto su entiteti oni koji sa opstrukcijom blokiraju cijeli proces. Nažalost, entiteti su na kraju ljudi, to nam nije prijatno, ali mora se znati odakle dolazi opstrukcija.
Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog vijeća državnog parlamenta Momčilo Novaković kaže da bi Bosna i Hercegovina zbog neispunjavanja obaveza mogla ostati bez 100 milijuna evra za projekte u energetskom sektoru.
Znamo da je Evropska energetska zajednica pozvala Evropsku uniju da ne odobrava projekte kad se radi o ovim projektima iz energetskog sektora Bosne i Hercegovine, da ne odobrava sredstva. Dakle, jasno je da mi imamo štete, ali isto tako je jasno da svi pokušaji da se dođe do rješenja do sada nisu dali rezultat.
Zbog nepostojanja bilo kakve regulative u oblasti gasa, Europska energetska zajednica uvela je sankcije Bosni i Hercegovini i u oktobru 2015. godine. Tako je BiH postala prva članica zajednice kojoj su sankcije uvedene. Iako su godinu dana poslije ove sankcije povučene, zbog neadekvatne reakcije vlasti u BiH ponovo bi mogle biti vraćene u decembru ove godine. A zbog neusvajanja zakona o dodatnim akcizama na gorivo, Bosna i Hercegovina bi mogla ostati bez 470 milijuna evra. Ministar saobraćaja i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine Denis Lazić 25. oktobra u Sarajevu upozorio je da bi se to moglo desiti ukoliko do početka novembra ne budu usvojene izmjene zakona o akcizama. Lazić je napomenuo da bi javna preduzeća Autoceste Federacije BiH i Ceste Federacije mogle ostati bez 229 milijuna evra već odobrenih kredita ukoliko budu ostvarena upozorenja Brisela. Podsjećamo, Europska unija je upozorila da će novac koji je Europska banka za obnovu i razvoj već odobrila za projekte u Bosni i Hercegovini preusmjeriti u druge zemlje ako do navedenog roka ne budu usvojene izmjene zakona o akcizama. Osim kredita EBRD-a, Bosna i Hercegovina, bi tvrdi Lasić, mogla ostati i bez novca koji je obećan na samitu u Trstu u iznosu od oko 241 milijun evra. Od tog iznosa 200 milijuna evra je trebalo biti plasirano putem kredita, a ostalih nešto više od 40 milijuna trebalo je da budu grant sredstva. Ovaj novac je namijenjen za 4 projekta u Bosni i Hercegovini, od kojih se 3 odnose na izgradnju dionica autoputa na koridoru 5C i to tunela Zenica, dionice Zenica Donja Gračanica, Johovac Rudanka te za modernizaciju Luke Brčko. A da se ni oko autoputeva i kuda bi oni trebali ići u Bosni i Hercegovini političari ne mogu dogovoriti, potvrdila je posljednja sjednica državnog parlamenta. Deklaracija o kriterijima za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva, čiji je predlagač bio poslanik Srpske demokratske stranke u predstavničkom vijeću državnog parlamenta Mladen Bosić, samo je potvrdila duboki razdor među političarima iz entiteta Republike Srpska. Proteklih mjeseci održano je više sastanaka i predlagano je više različitih rješenja kuda bi mogao ići ovaj autoput, ali dogovor nije postignut. Uvažavajući broj stanovnika i razvoj privrede, u deklaraciji Bosić je predložio da autoput Sarajevo-Beograd ide preko Tuzle, Brčkog i Bijeljine.
Ono što je u najboljem interesu za najveći dio građana Republike Srpske, a ovaj put se to poklapa i sa interesom građana Federacije i stvar je jasna.
Za istu trasu zalažu se i prvi ljudi Bijeljine, Brškog i Tuzle, koji su ovome upoznali i premijera Federacije BiH Fadila Novalića.
Sve pretpostavke ekonomske, demografske i svake druge, ako hoćete, oni su pominjali čak i multikulturalne, koji su bitne za Bosnu i Hercegovinu, su tu. Ostaje znači pitanje, znači da na određen način sve aktere u ovom projektu, dakle sve aktere angažiramo da idu u tom pravcu.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Bijeljina je poljoprivredni kraj koji bi se povezao sa ovim dijelom Bosne i Hercegovine. Tuzla je privredni gigant, da ne govorimo da je to i Zenica, tako da to sve ide u prilog ovoj našoj trasi.
U ovom projektu i Turska je obećala svoju financijsku pomoć, ali će ona biti tek kada se Bosna i Hercegovina i Srbija dogovore kuda će taj put ići. Poslanik SNSD-a u državnom parlamentu Staša Košarac optužio je Bosića da se ovim zaobilaze stavovi entitetske vlade Republike Srpske, koja se zalaže da trasa autoputa Sarajevo-Beograd ide preko Pala i Višegrada.
Ovde je potpuno jasno da je predstavnički dom parlamenta Federacije donio odluku i da je identična trasa puta ovoj koju je naveo Mladen Bosić u svojoj deklaraciji.
Iz Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine najavili su da će sljedeće sedmice radna grupa odlučiti kuda će ići ovaj autoput, ili Tuzla Bijeljina ili Pale Višegrad. A sjednica predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine BiH prekinuta je u noći sa 25. na 26. oktobar zbog nedostatka kvoruma. Ovo je samo potvrdilo već odavno poznato da parlamentarna većina na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji. Nakon jedne od brojnih pauza, poslanici Socijaldemokratske partije BiH, Saveza za bolju budućnost, Demokratske fronte, Nezavisnog bloka i SNSD-a napustili su sjednicu državnog parlamenta. Sjednica će biti nastavljena kada se steknu uslovi, rečeno je nakon prekida, ali niko ne zna kada će to biti. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Mladen Bozić smatra da bi zbog novonastale situacije posljedice mogla da pretrpi Republika Srpska, jer zbog prekida sjednice nije došlo do davanja saglasnosti za ratifikaciju ugovora o finansiranju između Europske investicione banke i autoputeva Republike Srpske za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj.
SNSD bi mogao ponovo nas da optuži da nemaju pare od kreditnih sredstava, međutim činjenice govore da su oni praktično zadnji napustili sjednicu i na taj način srušili kvorum. Pretpostavljam da će poslije kukati što investicije kasne, jer pričama da organi Bosne i Hercegovine ne treba da rade, ako oni misle da ne treba da postoje institucije, odnosno parlament BiH, mogu računati na nas.
Na dnevnom redu ostalo je nekoliko tačaka za razmatranje te glasanje o svim tačkama. A pogled na stanje u Bosni i Hercegovini ove sedmice predstavili su i predstavnici centara civilnih inicijativa u svom izvještaju o stanju nacije. U izvještaju se daje precizan pregled reformi u Bosni i Hercegovini u posljednje dvije godine i stavovi građana. Politička kriza u Bosni i Hercegovini gotovo je potpuno blokirala provođenje reformske agende koje su prije dvije godine potpisali svi politički faktori u zemlji, kazao je Adis Arapović iz centara civilnih inicijativa. Prema njegovim riječima, do sada je realizovano pola od planiranih reformi, od čega građani ne vide poboljšanje života.
Preko 50%, tačnije 55% građana smatra da ove godine živi lošije nego prošle. Trećina smatra da živi isto, a samo 11% da živi bolje. Čak 60% građana smatra da praktično žive nenormalnim životom zbog vrlo niskih primanja, bez obzira da li su to plate, penzije, socijalna pomoć ili nešto drugo. Samo 6% građana se slaže sa izjavom da žive normalno od svojih primanja.
Skoro 2/3 građana u Bosni i Hercegovini smatra da se vlade na svim nivoima zadužuju neodgovorno, jer svi krediti idu u javnu potrošnju.
Javni dug u Republici Srpskoj u 2016. godini približava se EU limitu, takozvanom Maastricht pragu od 60% BDP-a, čime se podriva fiskalna održivost i entiteta, ali i Bosne i Hercegovine. Treba biti do kraja svjestan, ovo je jedan brod. Bosna i Hercegovina je jedan brod. Ili zajedno plovimo, ili zajedno tonemo. Ako jedan entitet pravi ovako neodgovorno zaduživanje, ako jedan entitet ovako teško zadužen, to ni na kakav način nije dobra vijest ni za drugi entitet. Čak naprotiv, hipotetski se može desiti da poreski obveznici iz federacije plaćaju zaduženje u Republici Srpskoj.
Prema ocjeni Centara civilnih inicijativa, siva ekonomija je u porastu, a strana ulaganja svake godine sve manja. Prema riječima Rapovića, većina stanovnika Bosne i Hercegovine živi u zoni siromaštva ili relativnog siromaštva.
Relativno siromaštvo znači da imate samo onoliko da pokrijete troškove kupovine hrane, bezalkoholnih pića, energije i stanovanja. To nije život. To je životarenje. Ljudi ne treba da životare. Životinje životare, ljudi žive.
Prema izvještaju Centara civilnih inicijativa, ni borbe protiv korupcije ne daje rezultate, pa je Bosna i Hercegovina po tom pitanju i dalje najlošije rangirana zemlja u regionu. Za SBS radio, Erdoğan Katana.